Vi ber. Kjære Herre, himmelske Gud og Far. Vi takker deg for at vi får bare for ditt ansikt. Vi takker deg for at vi for deg kan få være rolig. Selv om det er uro i oss, Herre, og rundt oss. Hos deg det ro. Hos deg det hvile. Hos deg det fred. Hos deg det harmoni. Vi ber Herre om å få være hos deg. Også nå, Herre, å få lytte til ditt hjerte. Herre, mitt hjerte er rolig. Amen. Sist time så snakket vi om Guds intense kamp med seg selv og i seg selv. Vi snakket om hvordan hans kjærlighet tvinger til å elske, og samtidig hvordan kjærligheten er årsaken til at han blir krenket på dypet, og hvordan kjærligheten til dem han elsker gjør det umulig for Gud bare å gå sin vei og la straffen komme. Og hvordan Gud løser denne intense kampen i seg selv på Golgata, der Gud både straffer og frelser samtidig. Og som vi var inne på i går, når dette skjer, er altså hele treenigheten involvert. Det er den treenige Gud, som vi leser om i Hoseas bok, som kjemper for sitt folk. Det er den treenige Gud som kniven settes inn i hjertet på og vris rundt. Ikke bare Faderen, men det er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Men det er Sønnen som dør på korset. Det er ikke Faderen og Ånden. Men samtidig så er det ikke tre guder, men én Gud. Slik at dommen som den treenige Gud feller over Sønnen, rammer også den treenige Gud. Dommen ifra Guds indre eksekveres i Guds eget hjerte. Dommen er at Gud forlater og går sin vei. Jesus sier jo, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og samtidig dette opplever Gud selv ved Sønnen på korset. Går det her opp? Får du til å gå opp? Nei, jeg får det ikke til å gå opp tankemessig. Men jeg aner noen ting, at dette er en smerte og en konfrontasjon og et dyp som jeg liksom ikke, eller jeg bare aner at her er noen ting som jeg ikke skjønner. Men det er voldsomt. Dette skjer i Gud på en eller annen forunderlig, voldsom måte. Det kolliderer noe helt ekstremt. Vi leste noen få utsagn for en time. I kjærlighet bøyer Gud seg under Guds dom og dør av det. Og dette, hans dom sprenger ham. Og hvordan skulle han kunne oppgi oss, heller seg selv enn oss? Det var løsningen på Guds kamp. Inni seg selv. Men hvis vi så går tilbake til Hosea og Israels folk, hvordan gikk det så med det her folket som Hosea var kalt til å forkynne til, som fikk høre det budskapet? Jo, det gikk noen tiår. Amos og Hosea har forkynt til det her folket at hvis dere nå, etter alt det som har skjedd, for Gud sa ikke det på liksom. Det var ikke bare på liksom Hosea og Amos sto frem, som om ja, dette er bare på liksom, jeg mener bare på liksom. Men hvis det var reelt ment fra Gud, det var deres absolutt siste mulighet. Og Gud mente at hvis dere nå kom, etter alt som har skjedd, så skal dere bli tatt imot. Det mente Gud på ramme alvor. Jeg vil ikke, selv om jeg forkynte dommen også, Han sa at det skal skje, og hvis de likevel kom, så ville Gud ha stanset. Han ville ha sagt at nei. Gud ikke har. Men folket vendte seg ikke om. De hørte på ingen av de to profetene, eller de som gjorde før. Og til slutt så kom dommen. Jeg snakket i første time om at det var en kamp her mellom egyptiske og syriske rike, og syriske rike vekste stort. Og så hadde ikke man gjøre penna mi, men hvis dere ser på den her, så ser dere at det er sørrike Juda, nordrike Israel, og litt opp til høyre så står det det syriske riket. Og så ser dere bak der er da det store syriske riket. I 732 så blir Peka konge i Juda, Israel, syriske rike. Og så har vi altså Assyria her. Her ser dere litt annerledes. Syria her, Israel og Juda. I 732 så er Peka konge i Nordrike Israel. Han blir uvenner med Sørrike, slår seg sammen med Syria for å skal ta Sørrike i Juda. Da tar Sørrike i Juda kontakt med kong Akas. Det er det dere leser om i begynnelsen av Isaias bok. Så står det hvordan Akas er nervøs. Har dere lest det? Hvordan han skjelver som en aspeløv. For han er redd for at det skal komme et Assyrrike her ned her. Nei, unnskyld. At han er redd for at kongen her skal gå inn og ta dem. Så og hva gjør Akas da? Jo, han henvender seg til Assyrerkongen og ber om å få hjelp. Og så betaler de penger til Assyrikongen, og så kommer de inn her, og så tar de Syria, og så går de inn her i Israel. Og de tar deler av, okkuperer deler av norddelen av landet her, og så må kongen her i Israel, Peka, betale skatt
til Tiglat-Pileser den tredje.
Det er første del av straffen. Og igjen kan du kanskje se på det som en slags forberedelse, der Gud fortsatt gir dem en mulighet, der Gud forteller at ja, jeg mener alvor. Nå er de på døra her nå. Nå er de nært på. Men det går enda 10 år, og folk vinner seg ikke om. Og så kommer vi da til 722, og da er det, jeg vet ikke om det er Guds styrelse eller hva det er, det vet jeg ikke. Men da er i hvert fall kongen som da blir, han som da blir konge heter for Hosea faktisk. Så da er det kong Hosea som sier det. Nei, vet du hva? Nå vil jeg slutte å betale skatt til denne her. Nå bryr jeg meg ikke om det lenger. Og da blir Tiglat-Pileser ikke så blid. Og han tar med seg hele sin her og ruller inn. Og tar hele, okkuperer hele riket. Og han, som vi leste i går, sverdet spiser om seg. De legger hele riket i brakk, ødelegger byer og tar med seg folket herifra og legger dem i øynene til slava og sprer dem utover Assyrriket. Så altså 40 etter at Hosea og Amos sto fram, så forsvinner faktisk store deler av folket. Nordrike Israel blir aldri opprettet igjen. Vi snakker jo om de 10 tapte stammer. Dette er de 10 tapte stammer. Det er ulike teorier om hvor de er hen. Og det skal ikke jeg snakke om her. Noen som mener at vi vitinga og etterlinga. Ja, det er ulike teorier. Men de er borte. Så vidt vi kjenner til. Var det mye lyd? Litt mye gjenklang. Så da blir det jo på en måte en liten utfordring. Hvordan skal vi da forstå det budskapet vi har lest, og som så tydelig, som vi leste her I går. Jeg vil ikke fullbyrde min brennende vrede. Jeg vil ikke igjen ødelegge Efraim, for jeg Gud og ikke et menneske, den hellige midt iblant deg. Jeg kommer ikke med glødende harme. Ja, men den kommer med harme. Til slutt så la han jo landet øde. Jaha, hvordan skal vi løse dette? Forkastet han likevel sitt folk? Det folk som han har lovt Abraham at han skal ta seg av? Nei, Guds særlige løfter til Abraham, Isak og Jakob, det var knyttet til Juda, til kongeriket Juda, ikke til utbryterriket I nord. Det det første vi må si. Guds løfter var ikke utslettet, men det var videreført I judariket. Det var derifra frelseren skulle komme. Men viktigere å si, det som vi var inne på I går, at Israels undergang og bortførelse til Assyria var ikke Guds endelige oppgjør med dom. For folkets og menneskehetens vei til frelse går gjennom dom. Den dom som de var gjenstand for var kun en foreløpig dom som skulle peke fram imot en langt større dom. Nemlig den dommen vi hørte om I går. Dommen over Jesus Kristus for våre synder. For verdens frelse, veien til verdens frelse, går igjennom dom. Dette en forbilledlig handling. Det skjer noe forbilledlig som peker lenger fram. Guds handlemåte med Israelsfolket å forstå frelseshistorisk. Dette viktig når vi ser på hvordan Gud handler med Israel. Israel Guds folk I frelseshistorisk betydning. Som et forbilde for oss. Profeten Hosea lærer oss at om Israel skal bli frelst, må frelsen komme fra Gud. Det samme gjelder for oss. Det finnes ikke stoff I noe menneske, slik at det kan søke Gud og leve trofast med ham av seg selv. Løsningen på Guds kamp med seg selv og for sitt folk, kampen mellom Guds hellige kjærlighet og hans hellige og brennende iver over synden, finner vi på Golgata. Vi lærer altså av Israels historie og Hoseas I bok at det makter ikke å frelse seg selv. Ja, de makter ikke å søke han I sannhet, for de kronisk utro, akkurat som Gomer. Skulle de frelses, så det Gud som må gjøre noen ting. Gud må skape et nytt hjerte. Han har byttet ut steinhjerte, som det står, og byttet ut med et kjødhjerte, og byttet ut det harde hjerte, det utro hjerte, med et nytt hjerte, som ikke som stein, men som bevegelig. Som som kjøtthjerte, står det I 20-årsrettelsen. Et fint uttrykk. Og bytte ut steinhjerte med et kjøtthjerte. Et hjerte som bevegelig. Et som formbart. Ja, det må Gud gjøre. For det ikke stoff I mennesket. For det har et steinhjerte, et utrohjerte. Det noe nytt inn. Må føde på nytt. Og det kan jeg kun gjøre ved å kunne gi sin frelse gjennom dom og straff over synd. Så igjen, Israels historie, det vi nå har lest om, viser oss at veien til frelse går kun gjennom dom. Ikke utenom dom, ikke utenom oppgjør, men kun gjennom dom. Og igjen så jeg bare poengtere hvor sentralt I Bibelen, hele Bibelen, at Jesu Kristi død en forsonende død. Som jeg sa I går, du tar vekk liksom. Hele grunnlaget, som mange teologer begynner å gjøre I dag, og sier at dette ikke en forsonende død. Så når Gud sier at jeg makter ikke å fullføre min vrede her nå, så går det ut over den konkrete historiske situasjonen, og så peker han I stedet fremover imot Jesu frelsesverk, imot dommen over han, til frelse for deg og meg. Joakim, du en god tjener. kjente jeg har vært tørr i munnen her. Sånn når du ikke får spist frokost.
Men så skal vi lese noen pussige vers i starten av Hosea-boka, som gir på en måte en anslag på det jeg nå har sagt. For nå ser jeg jo egentlig at dette peker lenger fram, og vi skal se noe, hvordan dette egentlig blir ganske tydelig ganske i starten i boka. I kapittel 1 så står det sånn, vers 9-11. Takk skal du ha. Og her står det jo i forbindelse med at Hosea får barn, og Hosea får beskjed om hva han skal kalle barnet sitt. Og han sa, kall ham Lo-Ammi, for dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke tilhøre dere. Altså, kall barnet ditt ikke mitt folk. Men så står det i samme åndedrag, men likevel skal tallet på Israels barn bli som havet sand, som ikke lar seg måle eller telle. Og det skal skje på det stedet hvor det ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk. Skal det bli sagt til dem, den levende Guds barn? Og Judas barn og Israels barn skal fylke seg sammen og ta seg en høvding og dra oppover Israel, for stor er Israels dag. Hva er det Gud mener? Først så sier dere ikke mitt folk. Ja, men likevel skal det bli et likevel. Skal tallet på Israels barn bli fullt? Ja, er Gud forvirret? Motsiden seg selv? Er han usikker på hva som foregår? Hva er dette for noen ting? Jo, da må vi se lenge fram. Og så må vi skjønne at nå ser jeg profet. Og vi vet profeten. Det å være profet, det var som å stå på gallepiggen, som var på gallepiggen. Og når du er på gallepiggen, så ser du masse fjelltopper. Men det er veldig vanskelig å bedømme egentlig, det kan være så vanskelig, for du er så høyt oppe og du er så langt ifra dem. Og det kan være vanskelig å bedømme hvilken er nærmest her, de toene der. Fjelltoene langt borte, for du, og hvor langt er det mellom dem? Ja, det er vanskelig å se. Så når profeten står her og profeterer, så blander han flere ting samtidig på en gang her nå. Og det er ikke sikkert han helt egentlig skjønner egentlig hvor er sammenhengen her og avstanden og alt det her. Og så er dette sammen her nå i ett ledd. Men vi har fått det fulle lys over det hele. Og endte skal nå hjelpe oss til å forstå også hva det egentlig Hosea skriver. For Israels barn må forstås utover den konkrete situasjonen til Israels folk. Og ikke forstås snevert om Nordrike Israel, men om det hele Israel. Det vil si det sanne Israel av jøder og hedninger. Om det folk som skal skapes ved troen på han. Men likevel skal tallet på Israels barn. Da mener Gud, det er et Israel som er Guds folk av troen. Og det folket skal ikke la seg måle eller telle. Og Judas barn og Israels barn skal fylke seg sammen. Da kan jeg ikke se annet enn at det han da sier er Judas barn og Israels barn av jøde og hedninger skal fylke seg sammen og ta seg en høvding. Og hvilken høvding er det, den ene høvdingen? Ja, det er Jesus Kristus. Skal ta seg en høvding. Jesus Kristus. Hvordan kan jeg si det her? Kanskje føler dere at nå er du litt dristig, Endre. Ja, legger du noe annet i teksten her nå? Nei, gjør ikke det. Nå skal vi se hvordan dette henger sammen. For Paulus har lest i Hoseas bok. Han kjenner ordet. Og han sier som følger. Men dere, og nå snakker han altså til hedningene i Rom, som ikke hørte Israels folk, som er hedninger, som vi er. Men dere er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk til eiendom. For at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere til mørket, fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Først uttrykker han, dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folkt eiendom. Det var begrep som levde i GT, om Israels folket. Ja, og du bare merker hvor Paulus som kjenner sin bibel godt, bare tar de her ordene som er sagt om Israel, og så bare bruker dem på romere, på hedninger. Og sier at dere er et kongelig presteskap, dere er et utvalgt etter et hellig folk. Ja, men sånn har vi bare sagt om Israel før. Men nå sier han om romere, om hedninger. Og så legg merke til at han har lest, at han henter de ordene som står direkte i Hoseas bok, og så sier han at nå, dette er til dere. Og så ser dere hvordan han sier altså, dere som ikke er mitt folk, ville kalle mitt folk. Henne som ikke er elsket, ville kalle min elskede. Ja, jeg har fått opp feil powerpoint her. Dere er jo så høflige at dere ikke sier fra. Der var det verset jeg skulle ha. Beklager. Skulle jeg se den til? Så dere får se det samme med. Men dere er utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Og ser dere hvordan her Paulus altså tar tak i de navnene på barna som Hosea får. Lo Ruhamma var jo ikke miskunn. Lo Ammi var ikke mitt folk. Og så sier altså Peter, nå er dere Guds folk. Nå har dere fått Guds miskunn. Og der henter Paulus Peter dette fra kapittel 1 i Hosea-boka. Og så ser du hvordan Hosea i kapittel 2, slutten av kapittel 2, sier det samme. Han sier, jeg vil miskunne meg over Lo Ruhamma, og jeg vil si til Lo Ammi, du er mitt folk. Og det skal svare min Gud. Plutselig så snur Gud igjen. Hvorfor? Jo, du må se lenger fram for å forstå det her. Du må se helt fram. Apostelen viser oss alt så tydelig. Ikke Paulus. Paulus gjør det også, skjønner du. Men det skal vi ta etterpå. Både Peter og Paulus har lest i Hoseas bok. Og de viser oss tydelig hvordan dette er å forstå. At Guds folk dype sett er det troende folk. Gud har ikke flere slags folk, to slags folk. Det er ikke to slags folk i himmelen. Det er ett slags folk. Ett slags barn. Ja, han har et frelseshistorisk folk som er Israels folk. Og det har, og vi tror fortsatt utenfor Guds ord at Gud har fortsatt en gjerning å gjøre med at Israels folk fortsatt skal spille en rolle på denne jorda, og fortsatt er ikke det fullført. I frelseshistorisk betydning, hvordan Gud bruker Israels folket som sitt middel for å gjøre sin gjerning her på jord. Men det er i frelseshistorisk betydning, men som folk er det kun ett folk. Men det må ikke snakke om det her som om de løfter Gud har gitt til Israel i gammelt pakt, nærmest er liksom overført til den kirken, det nye folk. Eller at vi liksom har erstattet liksom den plassen som Israelsfolket hadde, men sånn er det ikke. Det er løftene i GT er først og fremst gitt til Guds folk, forstått som det folk som tror på Gud. Og slik var det også den gamle pakt. Hans egentlige folk var troens barn. Det ser vi også i Hoseas bok. Det hjalp ikke å være en del av Israels folket. Det var mange der som var en del av Israels folket, men som likevel ikke kjent Gud. Nei, hver enkelt måtte inn i et personlig oppgjør og møte med Gud med sin synd, og måtte ta imot han. Det er troens folk som til alle tider har vært det sanne folk. Både den gamle pakt og den nye pakt. Hør på det her. Han førte ham utenfor og sa, se nå opp mot, ja, dette er jo Abraham. Dette er Abraham, når Gud møter Abraham og han gir løfte, så sier han førte ham utenfor og sa, se nå opp mot himmelen og tell stjernene hvis du er i stand til å telle dem. Og han sa til ham, slik skal din ett bli. Ditt navn skal ikke være Abraham, men ditt folk skal være Abraham, for jeg gjør det til far for en mengde folk. Abraham står og teller. Det er jo verden så mange jeg skal bli far til. En mengde folk. Ja. Og da er det selvfølgelig konkret. Den konkrete oppfyllelsen er jo Israels folk. Men det er en oppfyllelse som er den egentlige. Han skal lenger frem der. Abraham står ikke bare og teller jødefolket, han står og teller noe mer. Det er en dypere oppfyllelse som den egentlige oppfyllelse. Rombrevet sier, derfor fikk Abraham løfte ved tro for at det kunne være nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Løftet er alltid ikke bare for dem som har loven, men for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle. Han er jo troens far. Slik det står skrevet, til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne. Den Gud som han trodde på. Han som gjør det døde levende og kaller på det som ikke er til som om det var til. Guds farskap altså er dypere og større enn det konkrete. Og det åndelige er alltid mer konkret og reelt enn det fysiske, er det ikke det? Det åndelige verden er jo mer egentlig enn det fysiske. Det usynlige er viktigere enn det synlige. For det handler om Gud. Hans åndelige farskap er det egentlige. Og her ser altså Gud, Paulus, at han er far for oss alle, og at det er far for mange folkeslag. Er ikke en fantastisk tanke? Når Gud, når Abraham står her altså, og kikker oppover på stjernene, og prøver å telle, da teller han deg. Og da teller han meg. Du var med der, som en stjerne der. Vet du hvor mange stjerner det er i verden? De antar at det er 20-70 trilliarder av noe det er for noen ting. Det er i hvert fall mye mer enn det finnes mennesker. Så vet jeg vet da. Så det var mer enn nok stjerner for Abraham å stå og telle, så du også kunne være en stjerne. Det er poenget mitt. Ja. Tenk det. Allerede der var jeg med. Der var du med. Det er noe, på en måte, det vi nå har gjort, er ikke en sånn teologisk øvelse eller sånn. Men dette er helt avgjørende for oss. Det er avgjørende betydning. For nå har vi egentlig på en måte begrunnet hvordan kan jeg lese i GT og ta et løfte til meg. For GTs ord er jo ikke sagt til hedninger. Det er jo sagt til jøder, til Israels folk. Hvordan kan jeg liksom bare lese et ord og tenke at oi, ja, det var godt for meg. Hvordan kan du gjøre det? Jo, da skal du få tro Guds ord og si at du er ved troen poda inn på det folket som har fått de løftene. Paulus skriver også om det, at du egentlig ikke har hørt til tre. Det er tre altså som er Guds tre. Og så ble grenene knekt av. Og så er du som en død gren, som egentlig ikke hører til grenene. Du som er hedning. Du ble poda inn, du ble satt inn på det her treet, og så vokste det sammen, og så har du blitt en del av det her folket. Så det er ingen grunn til å hovmode deg, sier Paulus. For du er poda inn, du kommer på utsida, men du er blitt fullt og helt, du må ikke hovmode overfor Israels folk av kjød. Men du er blitt fullt og helt en del av det. Du er poda inn, og du har full rett til å ta løftet til det. Og så blir det altså klart at tolkningsnøkkel og sentrum også i Hoseas bok, det er Kristus. Og når altså, som vi lest, når Jesus går der med Emmausvandreren, og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham, ja, kanskje så tok han en svipp innom Hoseas bok også. Han visste hvordan her er det egentlig er det snakk om. Og er oppfyllelsen av det hele. Ja, kanskje jeg må ha to timer til da, eller da, med Hosea. Jeg hadde ikke trodde det skulle gå ta så lang tid. Her er bare 7 minutter igjen. Jeg klarer ikke å ta neste momentet på 7 minutter. Det er ikke om jeg velger å stoppe nå, eller om jeg begynner på det. Jeg tror jeg begynner. Og så får vi ta det litt sånn, stopp midt i noen ting her nå da. Er det greit? For det noe sagt, det noe sagt, så kan du også ta noen herlige vers til hjertet, til det, som du møter i kapittel 2. Du kan ta det til deg personlig. For først i kapittel 1, så forteller vi om, så fortelles det altså om hvordan Hosea gifter seg med Gomer, hvordan han får barn som taler om Guds dom og Guds ikke-miskunn. Og i kapittel 2 så fortelles det hvordan Gomer, også Israel, og vi mennesker også, går etter andre elskere. Hvordan Hosea og Gud forsøker å stanse veien, så ikke de går etter sine elskere og blir ødelagt. Og så står det, her står det 1.14, det skal stå 2.14. Og så står det her da, når på en måte Gud har prøvd å stanse veien da, og Hosea har prøvd å stanse veien for Hora, så står det, se, derfor ville lokke henne, og føre henne ut i ørken og tale vennlig til henne. Det er som om Gud sier, altså, Hosea sier, nå skal jeg ta meg det her troløse folket, den her troløse kvinna, og så skal jeg lokke. Jeg skal stanse, jeg skal hindre veien til at hun kan ødelegge seg selv. Og så skal jeg lokke henne. Og så skal jeg føre henne ut i ørken, alene. Jeg skal få alene. Jeg skal få folket mitt alene. Og så vil jeg tale vennlig til henne. Det er som om Gud er en forfører, altså. I positiv betydning, ikke negativ, men i positiv betydning. Jeg vil lokke henne. Jeg vil tale vennlig til henne. Jeg vil få henne med meg ut i ørken, så jeg får snakke til henne alene, så hun skal høre på meg. Det er troløse folket. Det er troløse kvinner. Jeg vil ta henne med meg og lokke. Jeg vil overtale. Og hva er det da Gud sier? Og da kommer dette verset. Når Gud nå begynner å snakke til henne. Og så kommer dette verset. 2.19. Jeg vil trolove meg med deg for evig tid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Nå har vi altså hørt om den utro Gomer og det utro folket, som har en kronisk troløst hjerte, en kronisk horeånd i seg. Og vi også har den kroniske utro ånd i oss. Og i møte med det, så sier Gud, jeg vil. Han gjentar det tre ganger. Jeg vil. Jeg vil. Jeg vil. Fast bestemt. Og her er altså Gud, bildebruket er altså at Gud lokker denne kvinna ut i ørken, og så er det nesten som han fell på kne, altså, møter med en troløs kvinne, og så sier, vet du hva, nå frir jeg her. Jeg frir. Jeg bestemte meg for en ting. Det vil jeg ha. Du troløse kvinne, du troløse folk, du troløse menneskehet, du troløse menneske, nå kommer jeg til deg, så frir jeg til deg. Jeg vil. Jeg bestemte meg. Det er ikke meg det står på. For jeg vil. Det er som han sier, jeg vil. Vil du? Jeg vil. Og så sier han videre, jeg vil trolove meg med deg. Gjentar det tre ganger. Med deg, med deg. Er det ikke fint? Han sier, jeg og du. Det er ikke noen andre jeg trolover meg med. Men deg, men med deg vil jeg trolover meg. Trolove. Han gjentar det ordet tre ganger. Jeg vil trolove meg for evig tid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferdighet og rett. I miskunnhet og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Hva er trolove for noen ting? Trolove er et ord for forlove. Vi bruker ordet forlove, men trolove er mye sterkere enn ordet forlove. En forlovelse i Norge, den kan, hvis det er lett, ikke lett da. Det er ikke lett å bryte forlovelse. Men det går an. Men når Josef og Maria var trolova, og når Maria var med barn, så tenkte Josef å gå ifra Maria, men da var det ikke bare å ta av ringen og si at nei, vet du, var jo fint at dette funket ikke. Når man var trolova, så var det en formell avtale mellom familien, og det var egentlig, du var så bundet til hverandre, så nesten gift. Men det var bare ikke skjedd. Så du var egentlig bundet sammen da. Da var det liksom, da var det dere. Men det gikk an å bryte. Men å bryte, det var en stor affære og en stor ting. Så når han sier trolove, så er det noe mer enn forlove bare. Jeg vil trolove. I 21 så står det, jeg vil binde meg til deg. Eller på tysk, ich will mich mit dir verloben. Det ikke fint? Det tysk. Eller I will make you my wife forever. Jeg synes ikke islandsk, synes jeg fint. Og jeg munn festa dig mer eiflega. Eiliflega. Festa dig. En festebrud. Feste meg. Det var ikke det en sånn forlovet brud? Jeg vil. Og hva det mer enn sier det nå, vi ikke rekker å gå på alt det her nå, men la oss bare ta med det første her da. Hva vil jeg for noen ting? Jeg vil trolove meg med deg for evig tid. Det er det første Gud sier. Ja, ikke bare så lenge det er spennende. Ja, sånn er moderne kjærlighet. Det er bare så lenge det er spennende, så lenge jeg har følelser, så kan jeg være sammen med deg. Så kan jeg være gift. Så lenge det liksom er godt, er fint. Så lenge vi liksom har det bra, eller jeg synes jeg har noe igjen for det. Sånn er kjærligheten i dag. Eller, kjærligheten i hermetegn. Men her lærer vi hva kjærlighet er for noen ting. Det å si, jeg binder meg til deg. Ja, vi kan bare si så lenge vi lever, inntil døden skyld oss ad. Men Gud sier lenger enn det. Han sier til evig tid. Slik er kjærlighetens vesen. Dette er kjærlighet. Det bestemmer seg til trofasthet og sier, vet du hva, dette er ville. Koste hva det koster vil. Dette er ville, det er kjærlighet. Det handler om å bestemme og si, jeg er tro. Jeg skulle si, dette skulle vi ha ropt ut på hustakene. Stått med roper til byen og sagt, det er det som er kjærlighet, folkens. Det kan gå sin vei når liksom, dette synes jeg nok, fikk jeg nok av. Det er kjærlighet å si, jeg vil. En evig trolovelse som ikke brytes. Vi trenger ikke å være redde for at han er utro. For han sier jeg vil, og når han vil noen ting, så vil han for alltid. Han vil ikke gå sin vei. Han er ikke utro, han finner ikke noe andre. Han finner én brud. Og det er oss. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Jeg har ikke en kjærlighet som går forbi, som bare varer stund, men jeg har en evig kjærlighet. Derfor har jeg latt, min miskunn mot deg vare ved. Derfor er jeg fortsatt nådig mot deg. Jeg er fortsatt miskunnelig mot deg. Fordi min kjærlighet ikke skifter på dagsformen. Det er ikke dagsformen din som avgjør om jeg elsker deg. Det er ikke om du blir gammel, liksom. Om du blir rynkete og får grått skjegg. Om du mislykkes og er gretten en dag. Eller om du ikke lykkes med å be eller å lese eller å være from. Det er ikke det handler om. For jeg har latt min miskunn være med, for jeg har en evig kjærlighet til det. Jeg vil trolove meg med det til evig tid. Men denne timen var ikke til evig tid. Derfor så må vi slutte.